doživetja narave.
Lepo pozdravljeni, ljubitelji gora, narave, pa tudi vsi tisti, ki morda zdaj le stojite v gneči in mrzlično čakate na nekaj, za kar še včeraj niste vedeli, da potrebujete. Ja, tudi Slovenijo je preplavila potrošniška mrzlica, prežeta s popusti ameriškega črnega petka. Saj v naslednji urici ga bomo poskusili spregledati mu uiti v domišljijski svet ali pa se skriti tja, kjer danes ni hrupa. V svet spokojne jesenske narave in tam, kot je zapisal Joža Vršnik Robanov, boš videl, česar drugi ne vidijo. Slišal boš, česar drugi ne slišijo. Čutil boš, česar drugi ne čutijo. Iskal boš, kar ni bilo nikoli izgubljeno. Lovil boš, kar ni nikomur ušlo. Kako bo z vremenom? Janez Markošek.
Jutri bo oblačno in deževno, najmanj dežja bo v vzhodni Sloveniji, tam bo verjetno ostalo do popoldneva suho, ob morju bo pihal šibak do zmeren jugo. Temperature danes od 4 do 7 na Primorskem do 13, jutri bo topleje od 5 do 10 na Primorskem do 16 stopinj. Deževna bo tudi nedelja, ampak ker bo zapihal v višinah severovzhodni veter, bo nekako več dežja v vzhodni polovici Slovenije, tokrat medtem ko na zahodu, predvsem po Soči, na Primorskem pa utegne biti tudi po večini suho, na Primorskem bo zapihala namreč šibka burja.
Poiščite torej tisti svoj konček, v katerem se dobro počutite in kjer bo lepo. Vam, nam vsem skupaj pa je lahko tudi v nadaljevanju skok v domišljijski svet. Kristina Menih bo gostja čez nekaj trenutkov. V pravličarije pod Triglavom se bomo potopili. Andrej Novljan in Blaž Lesnik, lepo vabiva k poslušanju, obljubljava tudi nagradno igro.
Poslušate jesenska doživetja narave.
V doživetjih narave prav lepo pozdravljam Kristino Menih, dober dan.
Dober dan.
Iz Izole naravnost v Ljubljano in o pravličarijah pod Triglavom bo tekla beseda, kot smo napovedali v naši oddaji. Torej, morje, gore, sta to dve vaši ljubezni?
Ja, to sta tudi dva kraja mojega bivanja, od zgodne mladosti naprej, ko smo starši začeli zahajati v hribe, drugače pa doma sem pa z morja, ja.
No in zdaj le v Ljubljani z razlogom, kajti tudi na knjižnem sejmu bodo lahko obiskovalci naleteli na vas, prav v času naše oddaje, pa tja do 7. zvečer boste
tako
tam.
Je, ja.
Namreč išla je vaša nova knjiga in sicer pravljice pod Triglavom odvijajo se, ja, v takšnem svetu, ki ga današnji človek, podkrepljen znanostjo in z različnimi dejstvi, skoraj da ne pozna več oziroma otroci jih še seveda in jih tudi radi primejo roke. Odkot pa ta nagib, da jih postavite pod Triglav?
Torej, najprej bi rada začela pri sami deželi, pravličariji, ki dejansko tam živi od vekomaj, samo da mislim, da jo vedno bolj prepoznavajo samo še otroci, ne, na žalost. Včasih so ljudje verjeli v krivopete, v krivopetnice, v belega gamsa z zlatimi rogovi, ki vodi čredo. Verjeli so v hudo uro, verjeli so v marsikaj. Ampak potem je prišla znanost, kot ste rekel, potem so prišle empirične raziskave, ko smo naenkrat lahko vse dokazali in samo tisto, kar smo lahko prijeli z roko, tisto je obstajalo. In v to še vedno marsikdo verjame, pa ni ravno tako, ne. In enako velja pri veri, ne, smo tam. Vse se začne in konča z vero. Če v nekaj verjamemo, potem tisto je. In tako je s pravličarijo.
In vi ste v pravličariji pustili domišljiji prosto pot, ampak vseeno nekaj povezal pa z resničnim življenjem seveda tudi je oziroma s tistim, kar je navdahnilo glavne igralce, če tako rečemo, protagoniste zgodb, ki jih je več seveda in na naslovnici nas pričaka simpatičen kuža. Pa začniva pri njem, Dixie.
To je moja zdaj, nažalost, že pokojna Dixie, nekaj let od tega, odkar je ni več med nami. In to je bil pes pasme pitbull.
Torej ne čisto tako, kot je na naslovnici.
Ne čisto tako, kot je na naslovnici in kot nas spremlja skozi 10 zgodb, v katerih nastopa, se pravi v tej knjigi je objavljenih 10 zgodb in v vsaki je tudi Dixi, začne se od malega, ko je pač, ko se jo našli, bomo rekli, pa potem preko tega, kako pride do gospodične in kako potem s to gospodično zahaja skupaj v gore.
Čudovite zgodbe, ki pač ponudijo bralcu srečanje z različnimi temi bitji, ki jih tudi Dixi srečuje. Ne?
Ja, to je to, ta mešanica, ne? V tej pravličariji, jaz pravim, je tako, da živijo ti realni ljudje, ki jih lahko vidimo, primemo, se z njimi pogovarjamo, enako realne živali, ki jih ravno tako lahko ljudje občutimo, vidimo in z njimi na nek način zagotovo komuniciramo. Potem pa tukaj ta Dixi, ki pa lahko komunicira tudi z biti, ki pa jih mi ne prepoznamo, ne? Ki so pravlična bitja, ki so pač plod moje domišljije, seveda.
Ampak ali pa živali, ne?
In živali, ravno tako, te gorske živali, ki sem jih sicer omenila v bistvu, ne? To so živali, ki ljudje, z njimi mi lahko komuniciramo, ampak ne moremo tako se pogovarjati, mislim, z živaljo se ne moreš pogovarjati. Dočim, Dixi je pa tista, ki razume človeško govorico, razume živalsko govorico, razume pravlično govorico. Tako da je tudi ona tu ena taka mešanica pravega, bom rekla, realnega psa in pravličnega psa. Ne?
Otroci obožujejo živali, posebej pse, zato ste verjetno mislili v prvi vrsti nanje, ko ste pisali pravličarje.
Točno in tudi želela sem se dejansko pokloniti tej vrsti psa, tej pasmi, za katero velja ta stigma, kako je to nevaren, strašen pes, kako se jih je treba izogibati, kako ti psi so pač, kot pravim, nevarni. Ne?
Pitbulli.
Pitbulli, tako je. Ampak jaz dejansko, kot sem rekla, ne, Dixi je bila pitbulka, ne, in morala sem se pač podučiti o tej pasmi, preden sem se z njo srečala. Ampak potem vam lahko zatrdim, da ne vem, jaz mislim, če bi danes imela še psa, pa ga ne bom imela nikoli več. Ampak če bi ga imela, zato, ker je bilo to tako lepo prijateljstvo in tudi zato, ker sem zdaj veliko bolj svobodna, kot sem bila, ko sem imela psa. Ampak če bi še kdaj imela psa, mislim, da bi imela spet pitbulko.
Aha.
Ja.
Torej res, iz izkušnje lahko govorite,
tako,
da ta pes
zato, ker
nima takšnega karakterja, kot je opisana stigma.
Tako, ker je miren, ker te zna zaščititi, ker ni histeričen, in ker veš, da se lahko zaneseš na njega in na zadnje, ker se lahko z njim pogovarjaš.
V svojem jeziku.
Tako.
In ga razume.
Ja.
Vsekakor pes prinaša odgovornost, če pravite, da ga ne bi imeli
tako
več, ker pač je potreben zanj čas, ampak kdor si ga lahko privošči, naj to res stori tako, da bo z njim preživel dovolj časa in skrbel zanj, tako kot je treba. Ne?
Ker mislim, da pes je dejansko, tako kot pravijo človekov, najboljši prijatelj, ne? Ker je res teboj in te spremlja in te posluša in te uboga, bi rekli, ne? Ti pa moraš tudi za njega poskrbeti, ne? In potem je to res lahko pravo prijateljstvo, ki traja zavedno, ne?
Jesenska doživetja narave.
Kristina Menih je naša gostja, mikrofon ni tuj, domač vam je, kajti kar vrsto let ste delali na Radiu Koper.
Ne, na Radiu Kapris.
Kapris.
Ja, 2 leti mislim, da sem bila tam čisto na začetku, ko se je radio postavljal in sem bila dejansko v vseh vlogah od napovedovalke, špikerke, kasneje so rekli, ama, tebe je škoda, pedi na teren, tako da sem se potem začela spopadati z novinarstvom. No in potem je iz tega nastala tudi moja ljubezen do oziroma moja ljubezen do pisane besede je tako vedno obstajala, ampak takrat sem dobila idejo, da pravzaprav bi pa jaz lahko tudi pisala članke. Ne?
Se pravi izgovorjene v pisano besedo.
Tako da potem sem bila pa vrsto let dopisnica dnevnika Večer za Obalo, sem se s tem ukvarjala in je bilo tudi krasno, potem pa spet novi izzivi v drugih stvarih.
No morda še o njih malce kasneje, kako pa je Izolanka zašla pod gore v Trento.
Ja, kot pravi, moji starši so pač hodili v Trento od moje zgodnje mladosti in jaz ohranjam to, tako da sem še vedno vseeno pol trentarca, kot pravijo domačini, čeprav nikoli ne bom priznana kot prava, ne, ampak počasi, počasi sem sprejeta tudi jaz, tako da tudi skozi to so potem vse te zgodbe nastale, recimo zgodba o lisjaku, Liskotu, ki je tu notri objavljena, ta lisjak je dejansko živel.
Aha,
v tistem okolju.
Torej nekaj podlag je za te
precej
zgodbe.
Precej zgodb,
jih je resničnih.
Tako, ja, ena osnova, recimo no, lisjak je vsekakor taka, da je na tej osnovi nastala zgodba. In tega lisjaka smo vsi zelo radi imeli, ker to je bil domačen lisjak, je hodil od hiše do hiše, je imel svoje urnike, ob kateri uri je prišel v komu in pričakoval meso, ker pa sem jaz vegetarijanka, je bila olajševana okoliščina v tem, da je potem jedel brikete, ki jih Dixi ni pojedla.
In jih je pojedel.
In jih je pojedel, si mu lahko z roke dal za jesti, je prišel k tebi. Samo potem ni ravno dobro končal, ampak to bo on, njegov zadnji konec, če pride v zgodbo, to, tako da ga zdaj ne bom razkrila, bodo lahko bralci to prebrali v enem od naslednjih planinskih vestnikov, ker tam objavljam te zgodbe.
Krasno za izhodišče, hvala lepa. Torej tudi v planinskem vestniku ste že nekaj časa sodelovka in pišete zgodbe. Mislim, da je bila tudi kakšna iz teh upravličarij objavljena že v planinskem
tako
vestniku,
je,
ne?
Tako je, najprej so nastale, mislim, da 4 ali celo 5 teh zgodb je bilo objavljenih v planinskem vestniku in tudi skozi to je potem nastala ideja, a ne bi šli še v knjigo, ne? Tako da, ja, knjiga zdaj je, upam, da bo tudi številka 2 prišla, ven zagotovo bo, če bodo tako plodovito nastajale, ko zdaj nastajajo. In vidim, da to se kar množi, ne, ker zdaj ta pravličarija dejansko premore že veliko osebkov, vse več različnih biti, bom rekla, ki bodo začela zdaj med seboj počasi tudi komunicirati, če bolj, ne? Tako da mislim, da bo kar zanimivo.
Svet bo vedno bolj živel in
tako,
bo povezan med
pod
seboj.
Gorami
pod gorami
in v gorah tudi, ne? Ker tudi sama pravličarija dejansko se dogaja v realnem okolju. Ne?
Ja, notri so imena, tako
ja,
borskih vrhov.
Tako da želim z njimi tudi zanimirati, ker tako je tudi nastalo vse skupaj, ne? Ker osnova je, naj bi bila planinska pravljica, planinska zgodba, se pravi nekaj v poduk najmlajšim v zvezi z gorami, ne? Tako da recimo Lejin prvi vzpon na Triglav,
recimo,
ena od zgodb, ne, govori prav o tem, kako se pač njihova družina vzpne na Triglav skozi zadnjo dolino Trente gor na Dolič. Ne?
Mogoče prisluhnemo kakšnemu delčku iz te zgodbe?
Kaj pa, če kar nekaj odprem, lahko pa tudi iz te, no?
Poskusiva, ali pa kar odprite. Kjer se bo odprlo?
No, deva takole narediti, kjer se bo odprlo? Odprlo se je, mislim, da ja, to je zgodba o gumbu. Točno, to je zgodba o gumbu, o izgubljenem gumbu.
Izgubljeni
gumb. Zelo pomembno, ja. Dixi je izgubila gumb na svojem plaščku, ker je bilo zelo mrzlo in jo je gospodična oblekla v plašček in sta šli pohajati pod gore.
Prisluhnimo.
Sova si je pretegnila peruti, globoko zazehala in zarepenčila. Trdno upam, da ima zelo tehten razlog za moje bojenje, sicer se ti slabo piše. Hu, hu, hu. Nekaj nevsakdanjega praviš? No, pa pokaži, da vidim, ali je bilo res vredno mojega bojenja. Je še kar če merila na pol prebojena sova in svojimi okroglimi očmi bo uščala v nič več prestrašeno in spet razigrano veverico. No, poglej, kar sama poglej, tole sem našla na zasneženi poti in niti moja mama, niti Ježek Plešek, niti Srna Drna, nimajo pojma, kaj je. Je goreče razlagala radovednica in sovi pod kljun pomolila temno modri gumb.
Našla ga je?
Našla ga je, na poti ga je našla in sedaj se sprašuje, kaj to je.
No, nadaljevanje prepustimo bralcem, mi si zdaj le privoščimo eno skladbo, potem pa nadaljujeva. Kristina Menih je gostja naših doživetij narave in seveda avtorica pravličarije Pod Triglavom. Kristina, bili ste tudi ali še vodja otroških delavnic, prostitvenih delavnic za vzgojitelje in učitelje, torej tudi pravličarka. Prele smo slišali potegnilo nas je v tole zgodbo o izgubljenem gumbu, še pripovedujete?
Ja, zgodbe še pripovedujem. Imam recitale tako za odrasle, recimo pred kratkim sem ga, že preteklo kar nekaj vode v avgustu mestu, sem imela nastop v Doslovčah v Finžgarjevi rojstni hiši in sicer stare gorške pripovedi za odrasle. In moram reči, da so bili ljudje navdušeni.
Ali pa ni bilo otrok, so bili odrasli?
Ne, pripovedujem odraslim, pripovedujem otrokom. Imam poseben repertoar za odrasle, kjer želim predvsem spodbujati te stare grške, stare rimske zgodbe, ker mislim, da je to naša klasika, iz katere še vedno izhaja naš rod.
Pripovedujete?
Pripovedujem, prosto pripovedujem vse ustno, tako kot so včasih aedi hodili od hiše do hiše v stari Grči in govorili celo Iliado, celo Odisejo na pamet. To je danes nepredstavljivo, ampak takrat so to obvladali.
Kako gre vam? Imate kakšne posebne tehnike za pomnjenje?
Niso tako dolge zgodbe. Mislim, ne vem, recimo Eros in Psihe, najdaljša zgodba je nekje pol ure. Tako da
no ja, nekaj je. Potrebno pa se je pripraviti.
To pa ja.
Pravličarijo ste že kje pripovedovali kakšno zgodbo tako otrokom?
Pravzaprav ne. Moram priznati, da jaz svojih zgodb sploh ne pripovedujem. Otrokom pripovedujem vedno predvsem slovenske ljudske, take in drugačne. Zavzemam se za to ljudsko slovstvo, da obstane med nami, da ga čim bolj poudarjamo, da ga gojimo. Se mi zdi, da pač moje zgodbe so moje zgodbe, niso nič posebnega, ampak tisto, kar se je pa, kaj pa je nastajalo stoletja, pa mislim, da moramo prenašati naprej iz roda v rod.
Tudi zato, ustno.
Tako, tudi ustno, ja, ker ustna beseda je, ko ti nastopiš, recimo pred otroško publiko, ko ti nastopiš pred otroki, te spremajo, če nastopiš avtentično, če si res ti, če govoriš z dušo, ne? In čisto drugače je to, ko ti nastopiš v živo pred otroki, kot čim, ne vem, vzameš knjigo v roke pa jim bereš zgodbo.
Si zastreš obraz in te niti vidijo.
Ni nobenega očesnega stika, ampak vedno znova pa poudarjam, če se vrneva na ta predavanja, recimo ravno ne skozi sprostitveno vzgojo, ampak skozi predavanja, ki sem jih imela o tem, kako pomembno je pripovedovanje zgodb otrokom, pa vedno znova poudarjam, da je pomembno, da so pomembni različni nivoji pripovedovanja oziroma ukvarjanja z kulturo pripovedovanja, smo spet tam. Se pravi, eno je, da pripovedujemo prosto otroku, da si enostavno kot starš vzamemo čas, da se naučimo eno zgodbo povedati in bo tudi nam nekaj prinesla ta zgodba, če jo bomo znali prosto povedati otroku in njega bomo spodbudili, da bo lahko on naslednjič nastopil in bo on nam povedal eno zgodbo in imamo lahko pripovedovalski večer v družini.
Čudovito. No, morda, takole namig spodbuda, sicer smo o tem tudi nedavno govorili na našem radiju, predsednica Bralnega društva je bila naša gostja in zato si je treba vzeti čas, reči kakšnim drugim stvarem ne, ker sicer ga tako ali tako zmanjka.
Tako, in ko sva ravno pri tem, se pravi, eno je ta nivo, ko si pripovedujemo zgodbo oziroma si vzamemo čas in pripovedujemo zgodbo otrokom, mogoče v lastnem otroštvu, to otroci strašno radi poslušajo, kako je zgledal očka, ko je bil majhen in kaj je takrat v špiču. Ali pa mamica, ne? Ali pa dedek, ki ga povabimo na obisk v družino.
Krasno.
Nedeljo. Ampak pomembno je pa tudi branje, zaradi tega, ker ko beremo je pa tudi tisti slovenski knjižni jezik. Pomembno je tudi poslušanje CD-jev, zato ker je spet drugi nivo. Krasno je recimo, če je zgodba pripovedovana na CD-ju in da ima otrok zraven še knjigo, po kateri lahko lista.
Ja.
Toliko različnih možnosti.
In take zgodbe imate tudi vi na CD-ju, ne?
Točno,
svoje.
Drži, ja. No, ena takih zgodb je recimo Skrivnostna bela golubica, naša izraelska legenda o beli golubici, ki je rešila mesto, zato imamo tudi na registerskih tablicah je upodobljeno to belo golubico z oljčno vejico v klončku in tako je išla moja slikanica istega imena in pa na CD-ju Riba raca rak tudi ta zgodba, ki jo pripovedujem.
Kaj pa predstava Golubica in reks?
Ja, to pa tako. Torej, Golubica in reks je v bistvu zbirka istrskih zgodb, ki sem jih sprva pripovedovala in se dotikajo, to so čisto take življenjske zgodbe določenih predmetov, bom rekla, v našem okolju, predmetov za to, recimo eden od predmetov je reks, ne, ladja reks, ki je bila potopljena na Mulejtu in poznamo njeno zgodbo. in sem jaz na kratko pripovedovala, druga je bila zgodba recimo o tej železniški povezavi med Trstom in Porečom, o Porečanki ali pa Rencani. In to so bile te zgodbe, ki so potem, bi se reklo, zaključile svojo pot v knjigi. Tako da je knjiga izšla in to je tudi zanimiva zgodba, ker so jo recimo ilustrirali dijake umetniške gimnazije v Kopru, tako da je tako skupinsko delo, ilustracija.
Cel projekt?
Cel projekt, ja, in je to izdala koprska založba Libris.
No in če se zdaj Kristina Menih spet odpraviva pod Triglav, ja, tako k pravličarijam, sami tudi očitno hodite v gore, sicer ne bi poznali imena ali ste jih prepisovali z kakšnega zemljevida.
Ne, hodim, pogosto zahajam prav na te gore, o katerih je govora v knjigi. Se pravi, to bodo bralci sami prebrali, ne, ne bova zdaj razkrivala
tako,
vsega.
Tako, ne bova razkrila.
Mora ostati tudi malo skrivnosti, da bodo še raje segli po knjigi. Ja, še vedno rada hodim v gore, ampak vedno znova pa tudi pravim, da moramo to početi s previdnostjo, ne? In naj se nikar ne odpravljamo, če se kaže slabo vreme, pa ostanimo spodaj, ne? Zakaj bi rinili v težave?
Sa tista pravila, ki jih mora planinec poznati, ampak se pravi, greste, ko ste v Trenti, recimo tudi
na Kriške pode, to je ena taka moja klasična pot, pa proti prehodavcem, ja, pa po zadnji dolini.
In spodbuda tudi, da stopijo otroci starši na kakšen višji vrh, seveda Triglav je tisti najbolj zaželen, obstaja jih pa še kup drugih, sploh tam nad Trento, ki so prav tako čudoviti.
Vse nad 2000 so čudoviti, kot pravi Trese.
Bi midva morda zdaj povabila naše poslušalce, jim zastavila kakšno vprašanje, marsikaj ste že povedali, pa jim lahko morda ponudiva en izvod tistemu seveda, ki bo poklical in pravilno odgovoril. Vem, da tudi marsikdo, ki ima manjše otroke, posluša, pa bo tale knjiga prišla prav za kakšno večerno branje.
Lahko.
No, pa poskusimo, če ste za to, spoštovani poslušalci, seveda naš telefon je 1-512-10-00, kakšno pa je vprašanje. Govoriva ves čas s Kristino Menih, našo gostjo, o zgodbah zbranih v pravličariji pod Triglavom, pa bi morda za tiste, ki si lažje s številkami predstavljajo, potem vse skupaj zastavila, če ste za to, koliko je vseh teh zgodb. Kaj pravite?
Koliko je vseh teh zgodb, ampak da bo malo težje vprašanje, bova dodala še eno podvprašanje in sicer, kako je ime psički, ki nastopa v vsaki od teh zgodb?
Imenitno. Imenitno se strinjam, slišali ste, 1-512-10-00, torej število zgodb in pa ime glavne junakinje psičke. Čakamo,
psičke.
Čakamo.
No, bomo. Pričakali, zagotovo se bo nekdo oglasil.
Tudi jaz sem prepričan. Dober večer, kdo je z nami?
Dober večer, Irena pri telefonu.
Pozdravljeni, Irena. Kako ste kaj?
Ja, dobro.
Nič kaj v kakšni hiteči, naglici, gneči?
Če odmislim malo prehlada, je to v redu.
No, prehladu gre skupaj seveda čaj z dobro knjigo.
Tako.
Recimo. Kaj pravite, bo šlo?
Bom poskusila.
Dobro,
poskusila. Ptička, če sem prav poslušala, je Dixi.
In naprej, število zgodb.
Število zgodb bom pa bolj ugibala,
dobro.
Recimo 30.
Žal ne. Ste pa pomagali, zelo pomagali naslednjemu. No, recimo, dali ste, prebili ste led, kot rečemo, manjih je, ni tako obsežna. Hvala lepa.
Tudi vam, lahko noč.
In dobro okrevajte, srečno.
Hvala.
Takole, Irena, manj kot 30 vsekakor, torej bo lažje za naslednjega. Z imenom pa je povedala pravilno, no pa prisluhnimo naslednjemu. Kdo je z nami? Dobar večer.
Dobar večer.
Ja, slišimo se. Dobar večer. Oddaja Doživetje narave. Avguštin, pozdravljeni, Avguštin.
Ja, iz Rogaške Slatine kličem. Pozdravljam. Jaz mislim, da je 10 zgodb. Psička je pa Dixi.
Odlično. Kako pa to veste?
Ja, vse skozi poslušam to oddajo.
Vse skozi poslušate, dobro.
Tudi na splošno vaše oddaje v gorah sem zelo všeč.
No, krasno. Odlično smo veseli poslušalcev in seveda tudi vam čestitamo. In knjiga je vaša, res je 10 knjig, psička je Dixi. Andreju boste zaupali svoje podatke, torej ime in naslov, in knjiga bo priromala k vam. Sicer pa, gospod Avguštin, hodite kaj v gore?
Ja, tako enkrat na leto mi uspe še kam iti.
Enkrat na leto, no?
Enkrat na leto, ja.
Bolje kot nič.
Ja, ne gre, malo že zdravja nagaja, malo pa tudi časovno smo omejeni zdaj.
Ja.
Malo otroci odraščajo, pa gremo rajše z otroci. Potem
no, se to je tudi super.
Bližne hride.
In zdaj boste lahko z njimi hodili tudi s pomočjo zgodb in kakšno prebrali, ne?
Ja, super.
Krasno, super. Hvala lepa, lep večer še naprej, tudi vam.
Ja, lahko noč.
Bo držalo, kaj ne, Kristina? Tole je pravilen odgovor in seveda
čestitke,
čestitke
tistemu, ki ga je uganil, oziroma sploh ne uganil, ki je pravilno odgovoril.
No, kako pa ste izbrali to število zgodb? Oziroma, kako so nastajale morda še to, kako so se pač porajale in zaživele potem v knjigi?
Joj, kako je to težko vprašanje.
A res, pa je čisto enostavno, čisto
zato,
osnovno.
Ker dejansko se, ja, torej, tako bom rekla, prva zgodba, ko je Dixi umrla, je bila zgodba o izgubljenem gumbu. Ampak ta zgodba je nastala na morju, ob morju. Potem sem jo pa jaz preoblikovala za planinski vestnik, pa jaz mislim, da prva zgodba, to je pa res zanimivo vprašanje, lahko malo pogledam.
Pogleva, ne, se sva prej leže,
obudim spomin,
torej
ne,
s tisto izgubljenem gumbu,
malo poveva. Ja, torej
sva
tako
začela,
je.
Sva že
ja,
slišala.
Ja. Sicer pa prva zgodba je bila, zakaj v Kranju ni morja.
Aha.
In v tej zgodbi se dejansko zgodi to, da nastane v naše slovenske gore, ker jaz sem rekla, nekje je treba začeti, ne moramo kar gore soja, odkje so te gore, ne, so morali od nekod priti, ne, se je moralo nekaj zgoditi, da so te naše gore, vsi ti vršaci, čaki nastali.
Nekaj z morjem in začetek je bil.
In tako, in zato je ta zgodba, zakaj v Kranju ni morja. A preberem jaz en košček.
Pa dejva še za zaključek
lahko,
en košček.
Lahko, za zaključek še en košček prebrati. Iz te naslovne zgodbe.
Dobro. Zakaj v Kranju ni morja?
Ja, točno tako. Tale je taka malo že za časa Miklavža skoraj. V Miklavžev čas bi
odlično
lahko šlo. Namreč nastopa sam zlodej. In sicer, nekega dne pa se je vse zasukalo v drugo smer. Po svetu je tisti krat lomastil nepridi prav, mega velikan zlodej. Hudobec do malo takih in vsaj trikrat večji od največjega velikana Megana. Kamor je stopila njegova orjaška noga, se je zemlja udrla vsaj 100 metrov v globino, da je za seboj puščal strašansko globoke sledi. Zlodej je hodil in hodil. Ves dan je že koračil in prekoračil že vsaj pol zemlje. Zato ni čudno, da je zlagoma začutil utrujenost. Za povrhu pa ga je začela pestiti še neznanska žeja. O, kako žejen je postal.
Kaj se je zgodilo potem
in pred tem
pa si bodo poslušalci prebrali. Kot rečeno, Kristino Menih lahko srečate danes na knjižnem sejmu, s katerim je tudi danes povezana naša oddaja, do 19. ure, bo tam sicer pa tudi v Izoli, kaj ne, pa kdaj tudi v Ljubljani, skratka, pa seveda v Trenti, ne,
tako je,
v kakšnem gorskem potepu.
Točno.
Knjige oziroma pisana beseda pa bo ostala.
Ja, in ko sva ravno pri tem, morda lahko povabimo še, če je zagotovo so poslušalci tudi iz Idrije, kajti 12. decembra knjigo predstavljamo v Idriji.
Krasno, tudi tam
tako
vemo, da planinstvo živi in da lahko
točno
tudi naš glas seže do tja. 12. december, kje točno?
Mislim, da je v knjižnici.
Knjižnica.
V knjižnici, tako
dobro
je.
Naj pobrskajo Idričani in se oglasijo za čudovit večer, verjetno.
Ja, kot vem, bo tudi še en planinski vodnik poleg predstavljen tako strani Planinske zveze Slovenije, ker seveda to velja poudariti, da je pravličarijo izdala založba Planinska zveza Slovenije in jaz sem res jim zelo hvaležna za to, da so se za to odločili, ker mislim, da so stopili v pravo smer s tem, ko so začeli izdajati tudi knjige za otroke. Kajti to je zdaj, kot jaz vem, prva knjiga za otroke z njihove strani.
Krasno, mi pa smo izredno hvaležni, da ste si vzeli čas dele in se oglasili tudi pri nas za otroke, ki poslušajo našo oddajo in seveda njihove starše. Hvala lepa, Kristina Menih. Nekazali ste, da zna zaživeti še kakšna zgodba se veselimo drugega dela.
Najlepša hvala tudi vsem vam in poslušalcem, vsem pa bi rada voščila vesele praznike in veliko, veliko dobrega vsak dan, ne samo za praznike.
Hvala. Tudi slovenski planinski poti bi lahko rekli pravlična. Nastala je leta 1953 na pobudo Ivana Šumljaka in je najbolj priljubljena vezna pot pri nas ter ena najstarejših v Evropi in na svetu. Novi vodnik Slovenska planinska pot je v treh delih izšel pred kratkim izpod peresa treh avtorjev, prekaljenih piscev gorniške literature, z izjemno tako literarno kot gorniško kilometrino. No in v prvem delu nas Gorazd Gorišek vodi iz Maribora čez Pohorje, Kamniško-Savinske Alpe in Kravanke do Mojstrane. Prisluhnimo pogovoru z njim.
Jesenska doživetja narave.
Novo izdajo Slovenski planinski poti, trije deli prihajajo in sicer, Gorazd Gorišek, zanima me, ali ta pot res vedno več lahko beremo o njej, vedno več govorimo, vedno več rekordov konec koncev je. Je zanimanje takšno, da bo tudi knjiga v treh delih uspela?
Ja, tako pravijo. Ne? Tako pravijo na založbi, glede na to, da se res toliko propagira, pa na vseh koncih jo lahko vidimo, beremo po različnih medijih, kaj vse ljudje počnejo na tej poti. Jaz mislim, da bo šlo. No. Je pa res, da kar se tiče naklade, je srednji del, kjer je Triglav le malo večja naklada kot ostalih dveh. Je pa res, da bo knjiga dostopna tudi v kompletu, po ugodnejši ceni. Se pravi, da boš za dve ceni dobil tri knjige skoraj in mislim, da bo kar šlo. No.
Koliko ste dejansko knjige napisali na terenu?
Ja, precej. Predvsem so določene spremembe na teh območjih, kjer človek veliko posega v naravo, se pravi čez Pohorje, Uršljo, že mogoče manj, ampak na določenih območjih se lahko marsikaj zgodi, tako da je treba vendarle prehoditi zadevo in si določene stvari zapisati. Je pa res, da so opisi zelo zgoščeni, se pravi kratki, jedrnati in ne bi bili razumljivi, tako da jaz mislim, da bo kar uporabna zadeva.
Sicer pa nekaj zelo zanimivega prihaja tudi za zimsko sezono, morda o tem pa več, ko bodo zasnežene gore, ali kakšen je delovni naslov ali že znan zunaj?
Ja, delovni naslov je bil, trikrat smo ga že pravzaprav spremenili, če sem po pravici povem. Najprej je bil naslov zim po zasneženih gorah ali nekako tako, potem je bil bolj poetičen, zasneženi biseri slovenskih gora, če malo pomisliš, je vsaj v dveh besedah določen pomen, ampak na koncu smo se nekako odločili, da je le predolg naslov, ker je bila cela naslovnica skoraj zapolnjena, šlo je v štiri vrstice, tako da smo se na koncu odločili za naslov v zasnežene gore oziroma gore.
Ko bodo zunaj, v knjižni obliki, seveda se slišiva. Gorazd, hvala lepa.
Zmenjeno, hvala lepa.
Gorazd je torej avtor prvega dela, no od Mojstrane pa nas čez Julijske Alpe popelje Mojca Stritar Kučuk, pri čemer obiščemo nekatere najvišje slovenske vrhove s Triglavom in Jalovcem na čelu.
Ko pišeš tak vodnik, jaz sem se v bistvu šele s tem zavedla, kako je slovenska planinska pot dejansko en tak prvovrsten trekking. Mi tega izraza v zvezi s to potjo ne uporabljamo, v Sloveniji je preveč. V tujini pa se to uporablja in SPP je dejansko trekking prve lige, ne, primerljiv z najbolj znanimi v Evropi in mogoče tudi v tujini. No. Ko sem to pisala, sem se to zavedla in tudi sem se zavedla, da v bistvu jaz tega še nisem prehodila tako v enem kosu, kot je tukaj opisano. Ne. Čeprav je vodnik tudi zasnovan tako, da lahko pač etape obiščeš posamično, mogoče vsaj za Slovence. Jaz mislim, da Slovenci si težko vzamejo 35 dni ali kolikih predvidevamo minimalno, da prehodimo slovensko pot, pa tudi nismo vsi tekači, da to naredimo v ne vem koliko je rekord, 7 dni ali koliko že. Ali še manj sej, sem pozabila. Tako da je mogoče tudi dobro, da vemo, da se lahko etap lotimo posamično. Ne? Ampak res pa, ko se zaveš, da je pa to dejansko vezna pot, da lahko povežeš, se pa zaveš, da je bilo tudi fino enkrat to dejansko narediti tako v enem zamahu. Tako da komaj čakam, da moja otroka zraste, tam bomo lahko kaj od tega naredili tako.
Tako Mojca Stritar Kučuk, v tretjem delu pa nas Andraž Poljanec vodi čez Cerkljansko hribovje, Kraške planote in Primorski kras vse do Slovenskega morja. Vodnike je uredil Jože Drap. Jože Drap je urednik tega novega dela. V treh knjižicah je izšel, niso obširne, kar pomeni, da so praktične, ker jih lahko brez težav spravimo v nahrbtnik. Jože, koliko je knjiga nastajala na terenu?
Ja, vsi avtori so vse poti, vse dele poti prehodili, se pogovarjali z domačini, pregledali podatke, tako da je res žurno, vse podatki so žurni.
Je bil izziv izbrati etape, dolžino etap, ker vemo, da se slovenske planinske poti pravzaprav vsak loti na svoj način in nekateri tečejo po njej tudi po noči, drugi delajo to po dnevnih etapah.
Izziv ni bil tak izziv, ker to vemo, koliko poprečno nekdo hitro hodi. Omejeni smo tudi s kočami, ne, če gremo od koča do koča, ker je to pač nekako zasnovano tako, da se to ne bi spalo v planinskih kočah. Lahko pa se dve etapi združita ali pa se ena posamezna etapa razdeli na dva dneva. To je vse možno.
Prenočevanje v tem delu proti morju pa je logistično malce bolj zahtevno, ne?
Ja, ponekod ni koč in mora biti etape kar dolge, da pridemo do prenočišča, lahko sicer kje prenočimo na kakšnih kmečkih turizmih ali pa drugih kapacitetah prenočitvenih. Mogoče še najbolj tako težavno je recimo koliko škocijanskih jam, tam res dejansko ni koč, ne? Od med Slavnikom in Nanosom ni koč.
Slišali smo podatek 100 tisoč prodanih dnevnikov slovenske planinske poti. Zdaj, zanimivo bi bilo vedeti tudi za trend v zadnjih letih, ko je, saj zdi se tako, bolj priljubljena.
Ja, jaz podatkov nimam, lahko pa rečem, kar opažam, da je nekoč Transverzala veljala bolj za domeno, Transverzala govorim kot pogovorna, ne, da je veljala za domeno starejših planincev, zdaj pa opažamo vedno več tudi mladih na tej poti.
Ki vse skupaj pridno marsikdaj na mesto v ta dnevnik beležijo na svojih družbenih omrežjih.
In če ne stojite v kakšni vrsti, potem ste morda že drugačni kot drugi in imate možnost, da odkrijete še druge plati, druge vrhove, morda lepše od tistih, ki ste jih že dosegli. Francoska alpinistična misel pravi in obljublja, želel si boš teh strmin in lednih obzidij, teh zračnih opasti in vršacev, ki se pnejo proti nebu. Občutil boš ta klic višin, sestavljen iz brezkončnih vtisov, pomešan s sanjami in resničnostjo, samoto in skrivnostjo.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Danes kar beremo v naši oddaji, no pa tudi hodimo, zdaj le bomo odprli novembrsko številko Planinskega vestnika, z nami članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, Blaž, seveda na radio in seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Ja, seveda, kaj drugega kot zlati macesni nas pričakajo na naslovnici, ampak tema pa ne bi rekli, da prav jesenska, o možicih ste se razpisali v temi meseca, pa greva lepo po vrsti.
Ja, prav res, morda nič taka jesenska tema, vendar tudi kot tema meseca se nam je začelo zdela v uredništvu Planinskega vestnika, da sploh ne bomo mogli pokriti temo meseca, ampak morda bo nekaj mesa samo za en članek. Pa vendar, temi meseca res pišemo o možicih, teh skamni postavljenih kažipotih, ki nas lahko rešijo iz zagate in pred izgubljeno smerjo, nam pokažejo nadaljno pot ali pa smer v steno.
In očitno se je potem našlo kar veliko tega mesa, kajti zanimivosti v zvezi z možici kar ne zmanjka.
Res je, lahko preberete celo članek Možicologija za začetnike, ki jo je spisala Mojca Stritar Kučuk, tudi avtorica številnih planinskih vodnikov. Drugače pa res nam tile možici kažejo zanimive poti in smeri tudi v tej številki Planinskega vestnika.
No, potem pa ste se pogovarjali s prvo načelnico Gorske reševalne službe v Sloveniji, na intervju pa ste povabili tudi krasoslovca in plezalca Tadeja Slabeta.
Ja, dva zanimiva sogovornika sta torej v tem, tem planinskem vesniku. Katja Črešnik-Krac, prva načelnica Gorske reševalne službe Slovenije in sicer društva GRS Maribor. Ni samo aktivna gorska reševalka, je alpinist, sekretarka Rdečega križa. Po poklicu pa je profesorica nemškega jezika. Kako usklajuje poklicno in prostovoljno delo, pa zasebno, torej družinsko življenje in svoj čas, če ga še kaj ostane, pa si poslušalci in poslušalke lahko preberejo v tej številki Planinskega vestnika november 2018.
Pišete tudi o simbolih na Aljaževem stolpu, potepate se po zaledju Soške fronte in v raju pod Krnom. Z vami na pot pa se tokrat lahko potopimo, no, ali pa stopimo v Narodni park Durmitor, torej planinski dragulj Črne gore. Mogoče še kaj izpostaviva, Zdenka?
Izpostaviva še športne plezalce in sicer z našimi odličnimi športnimi plezalci gremo olimpijskim sanjam naproti. Zakaj izpostavljam in poudarjam ta članek? Vem, da tvojo oddajo posluša tudi kar nekaj mlajših poslušalcev in poslušalk in naj jih opozorim, da bo ta članek uporabljen kot dodatno gradivo tekmovalcem na državnem tekmovanju Mladina in Gore do januarja 2019 pod Nanosu.
Sanjam naproti torej tudi sanjem za tiste, ki bodo tekmovali v letošnjem oziroma prihodnje leto državnem tekmovanju Mladina in Gore 2019.
Pišemo tudi o naših planinskih kočah v letošnji poletni planinski sezoni, ki beležijo zelo dober obisk. Seveda naj poudarimo tudi to, da po letošnji zadnji študiji o številu obiskovalcev naših gora je zabeleženo, da so naše obiskane, naše gore obiskane kar dosti več kot v minuli študiji in sicer je številka 1,7 milijona ljudi obišče naše gore letno, seveda od domačih in tujih obiskovalcev.
Ja, visoka številka je, ki prinaša seboj marsikaj, ampak o tem, kje druge in kdaj drugič. Zdenka, za danes lepa hvala, bližamo se zadnji decembrski številki, do takrat veliko idej in dobrih sogovornikov, pa seveda naj tipkovnica ali pero dobro tečeta. Se slišimo kmalu.
Blaž, hvala seveda vsem, pa prijetno branje Planinskega vestnika. Čudovite potepe vsem tudi tokrat želimo ter srečno in varen korak.
Doživetja narave.
Tudi od vas, spoštovani poslušalci, se poslavljava Andrej Noljan in Blaž Lesnik. Vse v tejle oddaji, ki je pri koncu, morda ste ujeli vmes tudi lepe misli, ki je prav, da povem, so iz tudi nove knjige Gora ni nora, zbirke planinskih izrekov in misli, zbral in uredil jih je France Malešič, izdala pa Celjska Mohorjeva družba in za konec še stara mehiška modrost o potovanju, ki pravi: zaklad, ki ga odkriješ le z naporom enega potovanja, je malo vreden. Pravi zaklad je tisti, za čigar iskanje se ti zdi vse tvoje življenje prekratko. Bleščeči zaklad, po katerem hrepeniš, leži daleč od tod, na drugi strani. Pa lepo in prijetno potovanje tudi do naslednjega petka, ko se spet srečamo. Hvala za pozornost in res varen korak na tej poti.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.